А.
АБВГДГЕШЕСЕТЕГЕШЕСЕТЕГЕШЕ.
А.
Азбука.
П.
ОПРСТАКЕУП.
П.
Знам. Приказни за буквите.
Приказни за буквите.
Да. Да. За да ќе ви кажам вака. Да е добар човек, дојден од некаде. Еден мој пријател ми вели: дојди да се договориме и договорот да го почитуваме. А нашиот договор нека гласи вака: јас ќе ви дадам приказна, а вие мене добрина. Договорено? Толку како за почеток. А молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата Д, да ги заклучите во вашите главчиња. Кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за еден Душан, што го викале и Душан Добриот. Е, тој Душан живеел во едно село во Долна Преспа, што го викаат Долно Дупени. Некој го викале и Душа Човек. А во Долно Мало го викале и Душан Дерикожа. Ама не дека бил лош човек, туку знаел да дере кожи од овци, од волови, од диви свиња, ако отепале дупенци кога оделе на лов. Не, за услугата не им земал пари, туку по една задна нога колку да си го омрси мустакот. Е, Дуле, не било само дерењето кожи. Бил познат и по многу други чудни и необични нешта. Замислете, лично ги познавал и бил голем пријател со сите долнодупенски матици. А? Знаете што се матици? А ако не знаете, ќе ви кажам. Тие се главни кај пчелите. Околу нив се собира целото семејство. Тој што ми ја раскажуваше приказната, знаете што ми рече? Ми вели: светот е создаден од чуда, ама вакво чудо можело да се случи само во Долно Дупени. Душко Дерикожа, Душко Душа Човек, знаел да разговара со пчелите. Ами, така, ке се наместел до кошницата во која живеат пчелите, ке скршел некој збор со работничките пчели, малку ќе поразговарал со трутовите и на крај со матицата. Пријателке матице, како си денеска? Арна си? Те слушаат пчелите? Благодарам, добре сум. Пчелите ме слушаат, фала Богу, цветови има, еве и денот ни се погоди. Сакаш да те прошетам малку? Сакам, ама по мене ке дојдат и пчелите, ке треба сите да не носиш. Хајде, ако, не ми е прв пат. И така, матицата му застанувала на чело на Душка, по неа и пчелите се ределе, почнувале да му слетуваат де на чело, де околу устата, де околу очите. И за десетина минути Душан од Долно Дупени личел на голема тиква, тиква на која играат очите, тиква со нос, со уши и со уста. Тиква со нозе и со раце, која се движи и која ги плаши луѓето. Не, никој не се доближувал до Душана добра душа. Се плашеле да не ги каснат пчелите и бегале од него како од оган. А Душко, драги мој, уживал. По некое време ке се доближал до некоја празна кошница плетена од врбови прачки, и вели: хајде, влезете, не се плашете, ова е вашиот нов дом. Чекайте, првин матицата. Оп, ајде, трутовите. Сега вие, работничките. И така, Душан, Дуле, Душко, како сакате, викајте го, ги роел пчелите и за таа услуга не им земал пари. Договорот бил направен еднаш за секогаш и во една реченица. тогаш договорите се правеле во една реченица. А знаете што пишувало во договорот? Пишувало: кога и да дојдам, ке си земам мед колку што ми треба. Ете, тука приказнарот ја завршува приказната, но јас дознав нешто друго. Ми каже еден пријател, долнодупенец, ми вели: денес во Долнодупени нема пчели. А, од отровите со кои дупенци ги прскаат јаболката, некој умреа, поумните избегаа. Го нема долнодупенскиот мед, од кој растеа децата, со кој се лекуваа старите и на кој се насладуваа сите оние што знаеа да се разбираат со пчелите. Приказната за душка и за пчелите може би ви е чудна, може би не е многу за верување, но јас повторно ќе ви речам. Ако ми верувате, арно. Ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата Д, ги отклучуваме. Душан, долнодупени, душа. Дери кожа, договор. Долна преспа. Дуле, душко. Дава, дојди, добрина.
Приказни за буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Велјановска.